18 мың ғаламдағы жерде, жер жүзінде қазақ деген елде өмір сүрген менде, мен түгілі сенде қарапайым пенде. Кейде жалап, кейде көніп, қобылатын көңіл ғой. Үйден шығып, үйге келіп, өтетін бұл өмір ғой. Сынаса да сынба, шыдамың мен жеталасың шыңға. Жүрегімді